Yepyar Azadlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyada gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıllar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin hemişekim İsmani Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepiyar Azatlık Radyosu efirde haberleri gündelgü mikrofon önünde maksat atayız. Balkan ulatına sonku 3 şeptenin devamının internet aratlaşının tiyeli ilgiderli peselip VPN hizmetleri petiklenip başlantı yerli yaşayıcılara gər. Bu aralıkta ulaq ve aratlaş kerhanalarının yerli şahamçıları işgərlerinin arasına köpçülüklüğün həsiyyeti iyi olup bariyan iş taşlamak meylerinin arasına boş iş orunları boyunca online bildirişleri yığcamlaştırıyar.
Super VPN, Potato VPN ve Panda VPN yali önler işləp duran virtual şahsi turlar izliyizine petiklenip başlandı. Hedirki vaxta sağınlıca VPN işleyer.
Deyip sevit yaşayıcılar. Vilayet yaşayıcılar 6 megabit sekund tiyirlik vade veriyen nırhnamaların hedirki vaxta 512 kilobit sekund tiyirlik ödürleyenini 2 megabit sekund tiyirliklerini işleyen öy internetinin tiyirliğinin olsa tas 100 kilobit sekunda aşaklan ona diyarlar. Şobruvatta 6 asır öycüklü aratmış kerhanasının ödürleyen mobil internetinin 4G ulgumu hem 2G ulgumuna çin aşaklaptır. Türkkoma şehrine Zatik Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdaş olan bir aratmış künermeni internet ulgumunun nurbotlarının yokordan tuğrunun ona diyar.
Telekom internet paylanışının tiyizliğini merkezden peseltti.
Deyip ol, devlet yetkililerine Türkmen Telekom elektrik aragatnaşık karxanasını gözünde tutup aydar. Hünermen halkara aragatnaşık torunun kısılmağını sebitte durmuşa geçirilen tazeyil çayaklandırmalarının bir bölüğü hasaplayan onaydar. Türkmenistan'a hakimiyetleri yer bayramçılıkların öngü sirasını rayetlara gözevçülük işlerini güçlendiriyarlar. Sebitte öy internet Türkmen Telekom aragatnaşık karxanasının Balkan Telekom şahımçası tarafından üpçün ediliyar. Devlet aragatnaşık karxanası inat için 1 megabit sekundtan 6 megabit sekundu çenli internet nırhnamalarını hödürleyar. Bu tarif ların tölüklörü değişirlikte ayda 150-280 manat aralığına ütkeyer. Altın asır mobil operatörü öz müşterilerine 50 megabayttan 20 gigabayt için internet buksularını hödürleyer. 50 megabaytlık bukçu 3 manat, 20 gigabaytlık bukçu 200 manat. Balkanlı yaşayıcılar altın asır kerhanasının sonku 6 ay ver bu sebitte sim kartlarını vermeyi besedenliğine aydar. Türkmenistan önkü yıllarda öz rayetlerine en kımmat bakalı ve en pes tiyelikli internet ödürlemekte öne sayılanı. Bu yağda yöntü çekeyen halkarı hasavutların izyanı hakimiyetler 2023 yılın başlarına internetin tiyeliğini 6 megabit sekundu çeni yokorlandırdılar. Şubruvatta sonku yıllarda aragatlaşık infrastrukturalar hem tədirlenip Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurt içine GPON ulgumlarının anlaştırılmağının hem giyinirme eyvulyanını haber verdiler. GPON teknolojisi oranlaştırılığında optik simli kabeller çekilip mağlumatın geçiriciliği yok olunuyor. VPN uluğumları hem Türkmen uluğuncularının arasında ulu istekden peydalanan online haritların hatırına geliyor. Yatasak Türkmenistan 2023 yılda Google gözlük hareketlendirici tarkalı internetten VPN gözlemekte dünyada birinci oranı eyledi. Hakimiyetler internet uluğumundaki mağlumat çeşmelerini çayaklandırıp rayetlerin mağlumat alattığını kısmakta tankit ediliyor. Medya alattığı boyunca halkarı hesabatlarda hem bu yurt izdaki oranları eyliyor. Bu aralık Ulaq ve aratmış kerhanalarının yerli şahamçaları son kuvatlarda boş iş olunur boyunca internet uygumunakı mağlumat çeşmeler arkalı haf köp bildiriş verip başladı. Yurdun en iyi online bildiriş platformlarına Türkmen Telekom demir yolları, altın asır öycüklü aratmış kerhanalar yali Ulaq ve aratmış kampanyalarının Balkan ulatınak şahamçalarının koyan bildirişlerine son kuvatlarda yığı-yığıdan duş gelmek mümkünlüyüp yerli yaşayıcılara gider. Azatlık Radyosu'nun havarçısı filan gurundaş olan aratmış Künermen 2024 yılda bu fudokta en çeme hünermenin öde işini taşlap has ona durmuş şartlarının gözdegününü daşarı yurtlara çıkanı onay diyar. Ol bu pudogun işgar sanının üstümüzdeki yılda 50 götürüm çemesi adalan onay etti. Azatlık Radyosu bu mağlumatları boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täzeýil bayramçylygynyň golaýlamagy telekeçiler üçin girdejili döwür hasaplanýar. Hem soň günlerde türkmen awatly telekeçiler garaşylmadyk çykdyjylara sezewar boldylar. Birnäçe dukany ýeti yerli polisiýa şäherleriniň özlerine batyş edýändigini we haritlary muhtuna almak bilen meşgullanýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Polisiýa şäherleriniň dukanlardan haritlary zor bilen tölegini tölemezden almagyna degiş Ýagdaýlar Livap vilayatynyň bir näçe etrawynda we Türkmenabat şäherinde ýüze çykypdyr. 17-nji we 22-nji dekabr aralygynda bolan ýagdaýlar barada dukan eýeleri we satyjylar bir-birinden habarsyz ýagdaýda Adatlyk radiosyna gurrun berdiler. Livap telekeçileriniň söýlerine görä, polisiýa şäherleriniň eden etlikli hereketlerine Türkmenabat şäheriniň merkez, Himek 3-nji kwartal, Himekler köşki we 3 punkt etrapçylarynda dukan eýeleri hemde satyjylar sedewar bolupdyr.
Etrapçanyň Asugdoluğunu koruyan polisiya bölümünden işgar gelip 2 kilogram mandarin, 5 kilogram kartoşka, 2 tane 150 manatlık şoklat ve 2 ulok yerli kola içkilerini tölögün tölemezden alıp gitti.
Dip merkez etrapçasında adı karitlerine satyan dukanın işgari gurrun verdi. Dukan satıcıları özlerinde karşılık korkuzmaya hiç hili mümkinçülüğün yoktuğunu polis işgarilerinin hayvatlı gepleşendigini gurrun verdiler.
Polis işgari dukanın kapısından girip paketleri doğrulurdu da başlığın ödülüyor. Bu olayan zatları da hiç yerde ses çıkmaz deyip umid ediyorum. Sana ve başlığına problemi gerektir. Doğru mu? Dedi ve çıkıp gitti.
Dip dukan satıcısı gurrun verdi. Telekeçiler teyadil bayramçılığına adatça savırsızlık bilen garaşyarlar. Tebebi bayramçılığın öň ýany söwda has gyzgalanly geçer. Bayramçılık saçagy üçin azyk haritleri we sowgat üçin dürli haritler ýylyň başga aýlar bilen deňeşdirilende has köp satyn alýar. Dukan eýeleri we satıcylar bu döwürde ýüze çykan ýagdaýdan nägile bolýarlar. Himik etrapçasynyň bazarynda parfümeriýa we beýleki haritleriň söwdasy bilen meşgullanýan bir satıcynyň söýlerine görä dukan ulu ziyan çeker, sebebi polisiýa işgärleri gymmat haritleri taýlap alýar.
İçeri işler ministriniň şäher bölümünden bir işgär geldi. Men onu tanamok, Dubaýdan getirilen gymmat bahaly erkekler üçin 2 sany dürli atyr we Adidas markalyk krossovkany aldy. Pulunu bermän Biz siz yalı bayi telekeçiler değil deyip gülüp çıkıp gitti.
Dip dukançı öz başından geçiren yağdaylarını gürrün verdi. 3 punkt etrapçasında yerleşen adı karitleri satyan dukanının eyesi polisiya işgärinin 650 manatlık karit alıp gidenligini aytti. Dukan eyelerinin söylerine göre polisiyanın şehri talançılıklı hareketleri vaktıl vaktıl gaytalanyan hem bolsa olar arz şikayet etmekten saklanyarlar. Telekeçilerin ve satıcıların aytmağına göre olar kanun goru cezaralara arz etmekten korkyarlar.
Milli Hukuk Ministrligi polisiýa we prokuratura bir-bir bilen baglanşykly. Olar biziň ýurdumyzda jinayetkär ýok diýerler, emma özleri galtamanlar ýaly hereket edýärler.
Dip himik etrapçasynyň bazarynda söwda edýän satyjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň eden etdilikleri şol sanda telekeçileri gorkuzmak we para almak ýaly hereketleri barada Azatlygyň habarçylary öň bir näçe maglumat beripdi. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň para almagyna degişli ýagdaýlar ýurt resmiýetleri tarapyndan agdalmaýar. Medya serişdelerinde hem bu problemi goz olmayar. Halkarı oramalarının hasavatlarında Türkmenistan yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtlarının hatarında agdalyar. Paralmak ve bermek tecrübesi yurttaki durmuşun dürlü uğurlarında şolsağında bilim sağlığı saklayış budoklarında yaraklı güçlerde ve türme sistemasında düplü ornaştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağır yarın.
Gepdiyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Meniň çağlar bagyna gatnaýan 2 ýaşly çağam soňky 2 hepdeniň dowamyna gaty gorkak we aglyk boldy. Çalaja elini galdyrsaň tetkin ýer diýip Türkmen abatly en aýdýar. Şu hepdeniň teşinimi uny işden soň çağam almaga baranymda terbiýeçi lineýka bilen çağamyň arkasyny urup agladyp duran ökeni. Gapdaldaky çağlar hem bu wagşyçylygy görüp gorkutyny aglaýardylar diýip olaýdýar. Lewa Pratynyň mektebi çene çağlar edaralary zorluk habarlary bilen Yeni atalar bilim ve terbiyeçilik edaralarının işgarlarını yaş çağılara zorluk ve sütem görkezmekte ayıplayarlar. Türkmenabat'ta yeni yanı bir dil açan 2 yaşlı çağısının 49. çağılar bağına katına başlanan sonra korkok ve ağlık bulunduğunu. Bu terbiyeçilik edaralarına çağılara zorluk görkezliyanını aydiyar. Beylik bir yeni 28. çağılar bağını hem körpelere sütem görkezliyanını gurrun veriyar. 3. tökbet döşümüz Sayet etrafının bir yaşayıcısı olsa bu hili zulüm sütemin taf ehli çağılar bağlarına giyin yayranını aydiyar. Radatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň ýygyny çaldy. Ene atalar bilim we terbiýeçilik işgärleri, şol sanly pedagogika we psihologiýa hünärmenleri bilen gurrungdaş boldy. Bilim edaralaryna ýobuzlygyň üstüne açdy. Türkmenabat şäheriniň 2-nji etrapçasynyň ýaşaýjysy bir ýalňyz ene adamsy aradan çykandan soňra durmuşyň hassa agyrlaşyp başlanlygyny, şol sebäpden özüniň iş ýükünin artanlygyny aýdýar. Ýöne ýalňyz ene başga bir alada sebäpli özüniň ýatsa tursa ýyňçylyk tapmaýanlygyny gurrun berýär. Ol çağlar bagyna gatnaýan 5 ýaşly çağatyna terbiýetçiler tarapynyň görkezilýän zulum sütemden şikayet edýär.
Terbiýetçiler bu ortan uklamak islemeýän çağlary urup ýatmaga mezbur edýän eken. Muny maňa çağam da aýtdy. Şol çağlar bagyna çağatyna gatnaýan goňşym hem aýtdy. Biz elimizde delil bolmagan soň hiç zat edip bilmeýäris. Goňşym hatda polisiýada ýüz tutdy, emma olar gelnäje biziň işimizken beýle meseleler bilen bize ýüz tutman. Bir kişi şarpyk bilen çağanyň ölesi ýok diýip jogap beripdirler.
Diýip ýalňy edene gurrun berýär. Bu waka 28-nji çağlar bagyna hasap alınypdyr. Türkmenabatda eneler bilim terbiýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň galberde kanun goraýjy işgärleriň bu mesele gerensiz garamagynyň çäresizlik duygusunu güýçlendirýänini aýdýarlar.
Bize hem çağa döwrümizde urýardylar, çağanyňyň gowlugy üçin edilýär diýip çağlar bagynyň başlygy utanman meniň şikayetime jogap berdi. Men bu meseleni polisiýa şikayet etmek islemedim, sebäbi peýdasy ýok. Men bir kiçi adam, bu ýurtda meniň ýaly adamlaryň sözü geçmeýär. Şonuň üçin çağamy başga bir çağlar bagyna geçirjek.
Diýip çağasyny 49-njy çağlar bagynyň alyp barýan en aýdýar. Ol özüniň üstünden şikayet bildiren terbiýetçisiniň Lewa Pratynyň baş bilim müdirliginiň çağlar bagyna gödäwçilik edýän işgärini ýakyn adam bolanyny aýdýar. Radatlyk radiosyny bu işgärin ad familiýasy bar ýöne bu maglumatda raýan etmekden saklanýar. 2 ýaşly çağat terbiýetçilik idarasyna zorluk gören Türkmenabatda ene ýokary wezipeli bilim işgärinin terbiýeçi bolan ýakyn gatnaşygy sebäpli bu ýagdaýa hiç ýyly çäre görülmeýär diýär. Ol terbiýetçileri iş bilmezlikde emeselikde tanqidlaýar. Sayet etrabının bir yaşayıcı sadat, radyosunun haberçisi filan gurrun döşlükte şeyle şikayetlerin giyin yayranına edip yaş çağların keçilikten fiziki zorluk görüp ulolmağını ünsü çeker.
Ehli çağlar vağlarına çağlar uğurluyar. Oların üstüne kaygırlıyar. Sonun için çağlar vağını çalışıp meseleni çözüp olmayar. Etraplarda çağlar vağlarının sahini al. Sonun için de enataları çağlar vağlarını çalışmak hasta kıyın oluyar. Şeýdi perdentlerimiz ýaşlykdan fiziki we psihiki zorluk görüp bolýar. Elbetde, bu meseleniň döwlet derejesinde häkimetler üçin kiçi mesele bolup görünýän bolmagy mümkin. Ýöne bu meseleni çözmek gerek.
Diýip çağlar baglaryna ýagdaýdan habarly etrap ýaşaýyşyna aýdýar. Azatlyk radiosy bundan dol bir ýetimler öýüne giň aýran zorluk hadiseleri barada hem habar beripdi. Häkimetler adatça şeýle habarlar boýunça resmi beýanat bermekden saklanýarlar. Ýurtdaşy bu adatçyň mektebe çenli çağlar edaralaryna körpelere zulum görkezýän terbiýetçiligiň jogapkärçiligi çekilme bilen bagly habarlar berilmedi. Bundan dol media terişdeler Merkez Aziýa ýurtlarynyň goňşy Özbegistany hem terbiýetçilik edaralaryna çağlara zulum sütem görkezilmegi barada habar berdiler. Birleşen Ştatların Gazna Departamenti dekabrın başına Özbegistany bir yetimler öýüne çağalara, yaş yetkinceklere zorluk we sütem görkezilmegi boýunça 3 wezipeli adama garşy sanksiýa girdi. Hünärmenler Lewa Pratynyň çağalar baglaryna zorluk sütemin gaýtalanmagy we bu ýagdaýyň öňüne almagy mümkinçilikleri barada gurrun berip, çeýle hadiseleri ýurdun durmuş ykdysady reallyklar bilen baglanyşdyrýarlar.
Ýeşe kabul edilen täze kadrlaryň aglawaty öz hünärini söýmeýär. Terbiyeçilik işinine çağalara sövgü olmasa işlemeklik kıyın. Üstesinde Türkmenistan'ın siyasi ve iktisadi reyarlıkları islenlik büccet işgarına yaramaz tesir ediyar. olurdu huşassi, ağınassi, agresiyan dörü diyar.
Deyip Türkmen Devlet Muğulimçilik İnstitutu'nun Pedagogika ve Psikologiya Kafedrası'nın Muğulimay diyar. Adantik Radyos Terevizlik Edaralarının zorlukta ayıplanma oyunca 49. hem de 28. çağlar bağlarından şeyledi. Leva Platin'in baş bölüm müdürlüğünden tesbir alıp bilmeyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağlar baglarynda polisiýa işgärleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyk mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga synanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağlar baglaryna geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyly bir orta mekdebiň garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklaryň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarylýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gözekçiligi ýaňy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýaňy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny Gok dağga başlanıp uruşturdu. Ol uruşta çüysü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip yağdaydan xabarlı çeşme gurrun verdi. Adatlık radio tağdalan bu vaka ve onun cekmecekleri varadı Mari'nin içeri işler bölümünden resmi görünüştü maglumat alıp bilmedi. Ema adatlık ulan anonimlik şertinde gurleşen polisi işgari mekteplerde ve çağılar bağlarında garavulların işine gözökçülüğü güçlendirmek tapşırığının pacıgalı vakadan son berlenliğini tasdikladı.
Alkogolu davada bir garavul yok olun son bize özümüze değişli olan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bantların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önleri biri can edip çağıraymasa gizce dincalardık. Hazir yağday düğünden ütkedi. Biz her un aylanıp barmalı ve her garavulu bağırlanımdan son kol koydurup tasdiklamalı. Eger de bir hadisi yüze çıkan halatında bizi işten çıkararlar.
Dip Marly polisi işgari gurrun verdi. Ema çeşmeler mekteplerin ve çağlar bağlarının hopsuluğuna gözökçülük ediyen garavulların alkogol içkilerini içmegine karşı görüşün zerur olmağına karamazdan tutulan adamların etmişine para bilen göz yumulayan yağdaylarının bardığına ünsü çekerler.
Bağırlığa varan polisi işgarları eger de 200 manat para verilse garavulun içkilik halini göz yumup gidecektiğini aydiyarlar. Emma kävirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Karavullar uzayıpsız aylığa çağalarını zordan ekleyerler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre karavulların iyi şansatta el karavulçuluk ediyen adamlar köplenç giyicelerini yatman, daşarda ayak üstünde geçiriyerler. Polisiyanın bağırlıklarının neticesinde karavul içkili deyilip karara gelinen halatında onun işten çıkarılmağı tutuş maşgalatının eklensiz kalmağını getiriyer. Bu yagdayda karavullar mümkün olduğundan sorulan paranı bermeğe inanşarlar. Marly çeşmelerin biri çağlar bağında karavul olup işleyen öz tanışının polisi işgärlerine 200 manat berip gutulandygyny gurrun verdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksun Anıgruan. Kreml edil fiyadır orsiyetin Ukrayna karşı alıp barayan ursunu besetsek parahatçılık alalısıgını bağlaşmak var adak kurulunların köpülmeğinin arasında Prezident Vladimir Putin'in Abasa'nın saylının prezidenti Donald Trump bilen duşmak meylinamasının yoktuğunu aytti. Trump 22. dekarda geçirilen konservativ konvensiya makalını Putin'in ödü bilen mümkün olduğu salt duşmak isteyen diyenliğine aytti. Kremlin metduot vekili Dmitri Peskov muna cevap ökmenine 23. dekabrda tahtı veren interviusunu yanvar ayını kasam kabul etmediğinden ön Trump bilen duşmak için kelli fedreçenli hakiki itergenin bolmanlığına aytti. Orsiyet bilen Ukrayna'nın arasındaki sögöş son kiptelerde hasa güyüşlenli. Moskva Ukrayna'nın çağınını esasan rayet ve enerji infrastrukturasına gönüktürülen pilotsuz uçar hem de raketa zarvalarını amalaşırdı. Kiev bu zarvalara Orsiyet'in çağınını nevit ve enerji nişanalarına edilen hücumlar ile cevap verdi ve hepta yakınına Orsiyet'in nevti ve Tatarstan Respublikası'nın payitahtında kalanı yerleşen büyük günahlara hücum etti. Putin geçen hepte uğrulan yıllık soru cevap konferansiyasında Orsiyet'in eğilişik etmeye tayyardığını yansıdıp Washington'daki ve Günvatar'daki dinleyicilerin önünü Rus eğilişiklerinin geleceğinin teorunu bir neçek edek övrüm etti. Yönül Moskova'nın Ukrayna'yı tavin etmek ve NATO'dan ve Günvatar yurtlarından ulu hopsulluk kepirliklerini almak maksadının gücünü galiyanlığını verilip, sol ruhakta da özünün Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'ni kanun lider hasaplamayanlığına etmek gülen evlişik ideyesinin aptalına bir topar şert koştu. Trump urşu çalt sonlamak çaresini görecektiğini aytti ve 22. dekabrda. Turning Point America, Abasa'nın Öğrüm Pellesi Kuramasının konvensiyasında eden çıkışını biz bu urşu sonlamalı. Bu urş ilkenç, ilkenç dedi. Analitiklerin aitmaklarına göre Moskova'da, Kiev'de, Brüssel'de, Washington'da ve Beylik payitahtlarda diplomatlar, saylının yolbaşıları ve harva ofisiyerler yapık kapıların arkasında 2. Cahan Urşu'ndan veri Avrupa'nın İngoli Kuriyer Urşu'na çözgüt tapma için görünüşünden uludan tutulan metruat yığınağına tayyarlık göreyeni çalım ediyor. Günvatar'ın gepleşik otoğularını 34 ayın devamında iki taraftan 1 milyondan uğrak adamın ölmeğine ya da yaralanmağına sebep olan ve pidaların sahanının artmağına getiren konflikti sonlamak fikri aygıtlı yağdaydı barka iler tutuluyor. Avrupa Birleşiği'nin liderleri ile seyrek duşan Putin 22. dekabrda Slovakya'nın premier ministri Robert Fico ile duşup gepleşik getirdi. Esas tema Orsiyet'in tevigi adının Ukrayna'nın üstünden geçirilmeğine mümkünçülük veren ve yakın vakitte mühlet tamamlanan şertname olan hem olsa iki lider Ukrayna'daki harbi yağdayı ve devam eden ursa parahatçılıklı çözgüt tapmak mümkünçülüğü arada da maslahat etti. Fika Moskova'nın Ukrayna'ya karşı başlayan Gingerimli ursundan veri tas 3 yıl olay vakitte Putin ile katnaşığını kesmen saklan az sanlı Avrupalı liderlerin biri oldu. Orsiyet'in Ukrayna karşı alıp barayan ursu arada Avrupa liderlerinin köpüsünden başkası fikirleniyen. Düyüp götür başka karayışlı Fika geçen yıl onun çepçi partisi İsmer yani Uğur Orsiyet'e taraftar ve Amerika karşı platformada geçirilen parlament saylovlarına yeniş kazanıp hakimiyete kaydıp geldi. Sonun veri ol yurdun Ukrayna veren harbi kömeğini besetti. Avrupa Birleşiği'nin Rusya'ya karşı girden sanksiyalarına karşı çıktı ve Ukrayna'nın NATO koşulmağının önünü bağlayacaktığını aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaң.